Vācijas līderis savā paziņojumā pēc tikšanās uzsvēra, ka ir svarīgi saglabāt atvērtus komunikācijas kanālus, kā arī atkārtoti aicināja Ķīnu izmantot savu ietekmi pār Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, lai palīdzētu izbeigt Krievijas karu Ukrainā. Šolcs arī minēja vajadzību pēc vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem Vācijas uzņēmumiem, kas darbojas Ķīnā, arī cilvēktiesību ievērošanas un lielākas žurnālistu brīvības. Savukārt Ķīnas premjers sacīja, ka viņa valdība ir gatava pastiprināt sadarbību ar Eiropas lielāko ekonomiku un pārējo kontinentu.